რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თვრამეტი საათია თბილისში, რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას ერთ საათიან პროგრამას. გასაუმსელებო გაცემოს გავაგზავნებთ ახლა ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ.
ავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წუთნა ღირსეული პარტნიორი. სირიაში რუსეთის ვერტმფრენები გაანადგურეს სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. საბერძნეთში დაიწყო იდუმენის ბანაკიდან მიგრანტების გაყვანა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ფილისტან ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წრფნა ღირსეული პარტნიორი. დასკვნით საჩვენებელი სწავლების მონაწილე ქართველმა, ამერიკელმა და ბრიტანელმა სამხედროებმა ჩაატარეს ობიექტზე შეტევისა და პირობითი მოწინააღმდეგის განადგურების ერთობლივი ოპერაცია. სამხედროებმა გამოიყენეს საქართველოს, შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების ტანკები, ქვეითთა საბრძოლო მანქანები, საარტილერიო დანადგარები, თვითფრინავი და ვერტმფრენი. ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი 11 მაისს დაიწყო და მიზნად ისახავდა ნატო სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ასეულის მზადყოფნის ამახლებას და შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავშებადობის გაძლიერებას. ერთობლივი წვრთნის ღირსეული პარტნიორის დახურვას დაესწრნენ როგორც საქართველოს, ისე შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, მათ შორის იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი.
ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს აქ ამ მოედანზე საქართველოში ყავდა წარმოდგენილი ქართული ასეული, რომელიც უკვე ოფიციალურად ნატოს ასეულია იმავდროულად, ეს რა თქმა უნდა არის იმის დასტური, რომ ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ფუნდამენტური ნაბიჯები გადავდგით და ძალიან წინ წავედით.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. თბილისი მასპინძლობს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მეათე კონფერენციას. ორდღიანი კონფერენციის დღის ესრიგშია ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადების, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების და პატარა ქვეყნებზე თანამედროვე საერთაშორისო წესრიგის ზეგავლენის საკითხები. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის სტრატფორის განცხადებით, თანამგზავრიდან გადაღებულ სურათებზე ჩანს, რომ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზას, რომელსაც რუსეთი იყენებს, მძიმე ზიანი მიადგა საარტილერიო იერიშის შედეგად. სტრატფორმა დღეს გავრცელა ცნობა, რომ იერიშის შედეგად, როგორც ჩანს, განადგურდა რუსეთის Mi-24 ტიპის 4 ვერტმფრენი. სამხედრო საჰაერო ბაზა მდებარეობს ცენტრალურ სირიაში, ბოლხანს გათავისუფლებული ქალაქ პალმირის მახლობლად. ამავე სურათებზე მითითებით სტრატფორი აცხადებს, რომ როგორც ჩანს, განადგურებულია 20-მდე ავტომანქანაც. 14 მაისს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ გავრცელა ცნობა, რომ სირიაში იერიში განახორციელა სამხედრო ბაზაზე და გაანადგურა რუსეთის 4 ვერტმფრენი, ისე როგორც საბრძოლო მასალით დატვირთული 20 მანქანა. რუსეთს არ გაუკეთებია ოფიციალური განცხადება ამ ინციდენტზე. უკრაინა აცხადებს, რომ ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში მისი 7 ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად. ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, ეს იყო წელს ერთ დღეში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი. ტურჩინოვის ინფორმაციით, რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა გააქტიურეს უკრაინელ სამხედროებზე იერიშები მძიმე შეიარაღების გამოყენებით. ასევე ტურჩინოვის თქმით, მოსკოვი ყველაფერს აკეთებს კონფლიქტის მოგვარების მშვიდობიანი გზის ჩასაშლელად. საბერძნეთში დაიწყო იდუმენის ბანაკიდან მიგრანტების ეტაპობრივად გაყვანის პროცესი. საბერძნეთში მიგრანტთა ეს უდიდესი ბანაკი მაკედონიის საზღვართან მდებარეობს. პოლიციის სპეცდანიშნულების შენაერთი სულცოდა 200 წევრმა დაიწყო ბანაკის მისადგომების დაბლოკვა. ბანაკში ჟურნალისტებს არ უშვებენ, თუმცა მთავრობის პრესმთავარი გიორგოს კირიცისი აცხადებს, რომ პოლიცია ძალას არ გამოიყენებს. მისივე ინფორმაციით, ოპერაცია ერთი კვირიდან 10 დღემდე გაგრძელდება. ბანაკში 8400-მდე ადამიანია მოთავსებული. ოფიციალური პირების ცნობით, მიგრანტებს ახალ ბანაკებში გადაიყვანენ. ფინანსური კრიზისით მოცულ საბერძნეთში 54000-მდე ტოლვილი და მიგრანტი მონგრდა, მას შემდეგ რაც ბალკანეთისა და ევროკავშირის ქვეყნებმა თავიანთი საზღვრები ჩაკეტეს მასობრივი მიგრაციისგან თავის დასაცავად. ირანის გავლენიანმა ექსპერტთა საბჭომ კაცრი კურსის მომხრე აიათოლა აჰმად ჯანათი აირჩია თავმჯდომარედ. ეს საბჭო უფლებამოსილი აირჩიოს ქვეყნის უზენაესი ლიდერი და გააკონტროლოს მისი მუშაობა. დღეს ამ 88 წევრიანი საბჭოს ინაუგურაციის შემდეგ მისმა 51 წევრმა დაუჭირა მხარი ჯანათის. ის 89 წელსაა.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას თქვენს მომენტით ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოგესალმებით, ახლა მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ვაზიანში დასრულებულ სამხედრო მანევრებს მეტი საქართველო ნატოში მოთელვა ვარშავის სამიტის წინ. ასე დაასათაურა ჩემმა კოლეგამ თავისი რეპორტაჟი ამ თემაზე. შემდეგ უკვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ რეაგირებს საქართველოს მთავრობა ზუგდიდში სოფელ კორცხელში მომხდარი ძალადობის მიმართ.
თუკი საქმე გვაქვს ჯგუფურად ჩადენილ ქმედებასთან, აქ შეიძლება ჩვენი შეთავაზებით სანქცია 4 წლამდე პატიმრობაზეც კი გავიდეს, ხოლო შედარებით მსუბუქ შემთხვევებში, სადაც პირს არ მიუღია ფიზიკური დაზიანება, იქ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სასჯელი შეიძლება იყოს ჯარიმა და 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
და ამავე თემაზე როგორია რეაქცია?
ხელისუფლების განცხადება, რომ თითქოს ახდენენ ესეთ მყისიერ რეაგირებას ასეთ ფაქტებზე კანონის გამკაცრებით, უბრალოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზანს ემსახურება.
ეს გაცემაში დღეს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, რომელშიც გიამბობთ სწორედ საკრებულოებში ჩატარებული არჩევნების შესახებ.
ჩვენ ახლოს ვიყავით პრინციპში გამარჯვებასთან, მაგრამ ვერ მოახერხეს.
ფაქტს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას ვარაუდობთ, რას მოელის, რას ფიქრობთ ნატოს საავადლის ყოფილი მოადგილე. ასევე ჩვენი თემა ბაქო, უზენაესი სასამართლო განიხილავს ჩვენი კოლეგის საქმეს და ბოლოს კი ეთერში გავა ახალი ევროპა, რომლის თემა ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნებია.
სახლში კი ვეცდები კონცენტრირებული ვიყო ჩვენს საერთო ინტერესებსა და თანამშრომლობაზე.
Verbindliche das kooperative in den Vordergrund.
პრაღიდან პროგრამა სოფრები რუხაძე უძღვება. მაის საქართველოში ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე დასრულდა ორკვირიანი საერთაშორისო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელიც საქართველოს ასეულის ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნის ამაღლებასა და თანამშრომლობის გაღრმავებას შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს შეერაღებული ძალების ურთიერთ თავსებადობის გაძლიერებას ემსახურებოდა. საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი სამხედრო სწავლების პარალელურად თბილისში გაიხსნა თავდაცვისა და უსაფრთხოების რიგით მეათე კონფერენცია. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე.
ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016 დასრულებულია. უკვე მეორედ და უფრო მასშტაბურად ჩატარებულ სწავლებაში სულ 1300 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა, მათ შორის 500 ქართველი, ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპის სარდლობის 650 და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს 150 სამხედრო მოსამსახურე. 24 მაის დასკვნით საშუალებელ სწავლება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა თინხიდაშელი, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპული ჯარების სარდალი გენერალ ლეიტენანტი ბენ ჰოჯესი, ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილე გენერალი ადრიან ბრედშოუ, საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის დეპუტატები, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ელჩები ესწრებოდნენ.
ყოველი ასეთი სწავლება არის თვალსახადა ერთმნიშვნელოვნად სოლოპრო მეტის სიახლოვის გარანტია ქართული შეერაღებული ძალების ნატოსთან, თუმცა შეერაღებული ძალების სიახლოვე არ არის საკმარისი და ამ პროცესში ჭირდება პოლიტიკური კონსენსუსი. თავისუფლად ის ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს აქ ყავდა წარმოდგენილი ქართული ასეული, რომელიც უკვე ოფიციალურად ნატოს ასეულია იმავდროულად, ეს რა თქმა უნდა არის იმის დასტური, რომ ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ფუნდამენტური ნაბიჯები გადავდგით.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა თინხიდაშვილმა სამხედრო წვრთნის დასრულების შემდეგ. მედიასთან კომენტარები გენერალმა ჰოჯესმა და გენერალმა ბრედშოუმაც გააკეთეს. ეს იყო ქართველი, ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედროების ერთობლივი სამუშაო პროცესი, რომლითაც ისინი თავსებადობის გაუმჯობესებას ცდილობენ, რაც რეგიონში სტაბილურობის და უსაფრთხოებისათვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, განაცხადა ბენ ჰოჯესმა. ბრედშოუს განცხადებით კი დღეს ნატო სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას და ამ გამოწვევების დაძლევა ერთად დგომითა და სამხედრო შესაძლებლობების გაძლიერებით არის შესაძლებელი. სამხედრო წვრთნების პარალელურად 24 მაისს საქართველო მასპინძლობდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების რიგით მეათე კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობდნენ ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის თავდაცვის მინისტრები, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი დეიმონ ვილსონი, ნატოს გენერლები, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი და სხვები. ვარშავის მომავალი სამიტის შემდეგ საქართველო ნატოს ეგიდით ჩატარებულ უფრო მეტ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას ალიანსის სხვა პარტნიორებთან შედარებით, განაცხადა 24 მაისს ჯეიმს აპატურაიმ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ. აპატურაის თქმით, ახლა ნატოც და საქართველოც ვარშავის სამიტზეა ფოკუსირებული და სამი ძირითადი მიმართულებით მუშაობს.
Implement all the decisions.
პირველი რაზეც მუშაობთ, ეს არის იმ გადაწყვეტილებების აღსრულება, რაც უკვე მიღებულია არსებითი პაკეტის ფარგლებში. მეორე, ეს არის ახალი იდეები, რათა კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ საქართველოს შესაძლებლობები ნატოსთან თანამშრომლობის სფეროში. და მესამე, ეს არის პოლიტიკური ურთიერთობა ნატო-საქართველოს შორის. საქართველო იქნება მეტად წარმოდგენილი ვარშავის სამიტზე, ვიდრე სხვა რომელიმე პარტნიორი ქვეყანა.
At the summit than any other partner.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა დეიმონ ვილსონმა ისიც აღნიშნა, რომ ატლანტიკურ საბჭოს მიაჩნია, რომ საქართველოს შეუძლია მიაღწიოს მიზანს გახდეს ნატოს წევრი. ვილსონის თქმით, საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლისთავზე მტკიცე დასაყრდენი გახდა ნატოსათვის. რთულია იმის პროგნოზირება, თუ რა მოხდება ვარშავის სამიტს, რადგან ხშირად სწორედ თავად სამიტზე მიიღება ხოლმე გადაწყვეტილებები. გვეუბნება ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის დინამიკა იზრდება. რაც შეეხება მაპს, მუჩაიძეს მიაჩნია, რომ მისი მიღება საქართველოსთვის იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად სწრაფად და სწორად გაატარებს რეფორმებს.
ბალტიის პირველებთან მიმართებაში საკმაოდ ქვეყნების რაოდენობა იყო და საკმაოდ იყო სკეპტიციზმი, მაგრამ რეფორმების სწრაფი განხორციელებით წინსვლით, არა მხოლოდ თავდაცვის რეფორმაზეა საუბარი, დემოკრატიული რეფორმების კუთხით არ დაუტოვეს სკეპტიკურ მოკავშირეებს არანაირი არგუმენტი, რატომაც ვერ შეიძლება გამხდარიყო ბალტიის პირველები ნატოს წევრი. ჩვენ ამ ხრივ საკმაოდ მოვიკოჭლეთ სამწუხაროდ. ასე რომ ქართულ მხარეს ბევრამის გაკეთება შეგვიძლია იმისათვის, რომ მაპთან დაკავშირების პოლიტიკური კონსენსუსი უფრო სწრაფად მომწიფდეს.
24 მაისს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხინდაშელმა იმედი გამოთქვა, რომ ნატოს ვარშავის სამიტი იქნება ახალი სისტემის, შავ ზღვაზე ახალი პლატფორმის, ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის დასაწყისი, ხოლო საქართველოს, მისი სიტყვებით, აქვს ამბიციაც და მოლოდინიც, რომ გახდეს ამ სისტემის სრულფასოვანი ნაწილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარი ძალადობად აღიარებული მოქმედების პასუხად საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ამზადებს სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომლებიც სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯაც გახდის ძალადობას ან ძალადობის მუქარა საარჩევნო უბნებზე, წინასაარჩევნო აგიტაციის ან საარჩევნო კამპანიისა და ადგილზე ან მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე. კანონპროექტის მიხედვით ახალი მუხლი რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. ჯგუფური დანაშაულის დროს გათვალისწინებული იქნება 4 წლამდე პატიმრობა. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პირს ფიზიკური დაზიანება არ მიუღია, გათვალისწინებული იქნება ჯარიმა ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ჩემი კოლეგა ჯიმშარ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივის შინაარსითა და მიზანშეწონილობით.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანიცვლებების მომზადება პრემიერ-მინისტრმა დაავალა. გიორგი კვირიკაშვილმა დაგმოის ძალადობა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა თვითმმართველობის შუალედური არჩევნების მიმდინარეობისას სოფელ კორცხელში, საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
ეს იქნება სახელმწიფოს ღირსების საკითხი, რომ ჩვენ ჩავატაროთ მშვიდობიანი არჩევნები და მივცეთ საშუალება ჩვენს თანამოქალაქეებს ყველანაირი ძალადობის გარეშე მშვიდობიან გარემოში მისცენ ხმა მათ რჩეულს.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მოქმედი კანონები არ ითვალისწინებს მკაცრ სასჯელს ძალადობის მსგავს ფაქტებზე. შესაბამისად, მისივე თქმით, იუსტიციის სამინისტრო მთავრობის უახლოეს ხდომაზე უნდა წარადგინოს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებითაც გამკაცრდება სანქციები პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებში ძალადობის ყოველგვარ გამოვლინებაზე. პრემიერ-მინისტრის დავალების პასუხად იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ მთავარ პროკურატურასთან კონსულტაციის შედეგად გაკეთდა საკანონმდებლო ცვლილებების ძირითადი მონახაზი.
სისხლის სამართლის კოდექსში დაემატოს ახალი მუხლი, რომელიც სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯაც გახდის ძალადობას ან ძალადობის მუქარას საარჩევნო უბანზე, წინასწარი საარჩევნო კამპანიის ან აგიტაციის ადგილას ან თუნდაც მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე. ეს მუხლი იქნება სხვადასხვა ნაწილისგან შემდგარი, თუკი საქმე გვაქვს ჯგუფურად ჩადენილ ქმედებასთან, აქ შეიძლება ჩვენი შეთავაზებით სანქცია 4 წლამდე პატიმრობაზეც კი გავიდეს, ხოლო დარებით მსუბუქ შემთხვევებში, სადაც პირს არ მიუღია ფიზიკური დაზიანება, იქ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სასჯელი შეიძლება იყოს ჯარიმა და 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
თუმცა მთავრობის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობას ვერ ხედავს ცნობილი იურისტი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატი შალვა შავგულიძე, რომლის თქმითაც სოფელ კორცხელში უამრავი თვითმხილველისა და ვიდეოკამერის წინ ჩადენილი იქნა სისხლის სამართლის რამდენიმე დანაშაული.
ხელისუფლების განცხადება, რომ თითქოს ახდენენ ესეთ მყისიერ რეაგირებას ასეთ ფაქტებზე კანონის გამკაცრებით, უბრალოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა ის მიზანს ემსახურება, რომ თითქოს აი ხელისუფლება ასე ყურადღებით და ეკიდება ამ საკითხს და სინამდვილეში აქ სხვა რამ არის საჭირო, აქ არის საჭირო პოლიტიკური ნება, ვინაიდან სახელმწიფო და იდენტიფიცირებულია პირდაპირ ვიდეო ფილებში ჩანს ის კონკრეტული ადამიანები, ასევე ჟურნალისტებსაც ესაუბრებიან, სხვადასხვა კადრებია, უნდა მოხდეს სწრაფი იდენტიფიცირება ამ ადამიანების და შესაბამისი პასუხისგებლობის დაკისრება.
იურისტების შეფასებით სოფელ კორცხელში ჩადენილი იქნა დანაშაული, რომელიც შეესაბამება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 და 162 მუხლებს, ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება და არჩევნებში რეფერენდუმში ან პლებისციტში ნების განხორციელებისათვის ხელის შეშლა. ორივე დანაშაული ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას. როგორც საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, კორცხელში მომხდარი ძალადობა ასევე შეიცავდა ხულიგნობის ნიშნებს, რაც სასჯელად ითვალისწინებს პატიმრობას 4-დან 6 წლამდე.
სხვა სამართლიანი არჩევნები, თავისუფალი არჩევნების წინამდე გამოხატული ძალა, მხარდაჭერილი ხელისუფლების მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებისაგან. ეს მხარდაჭერა გამოიხატებოდა როგორც ერთი მხრივ პროცესის წარმოჩენაში, თითქოს და ეს იყო დაპირისპირება მხარეებს შორის, არავითარ მხარეებს შორის დაპირისპირება იქ არ იყო, იყო ერთი მოძალადე მხარე და მეორე მხარე, რომელსაც მიადგა ზიანი, და მეორე ეს იყო ახსნა მაგალითად ოჯახის თავდაცვის მინისტრის მოადგილისაგან, რომ ეს არის თუმე გამოწეული, იმით რომ სახელმწიფო ხელისუფლება ვერ აღადგინა და ეს მოუძებნა მორალური გამართვა. ეს დაუშვებელია, ეს იყო წახალისება ძალადობის. და ძალადობის წახალისება, რომ დღეს არავინ არ დაუჭია დღემდე ამ ქმედებისათვის.
22 მაისს სოფელ კორცხელში მომხდარი დანაშაულის შესახებ პირველი განცხადება გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღევრიშვილმა, რომლის თქმითაც სამინისტრო უახლოეს დღეებში ან საათებში მიმართავს სასამართლოს, რათა კორცხელის ინციდენტში იდენტიფიცირებული პირების დასაკავებლად განჩინება გამოსცეს.
არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები, რომელიც აუცილებლად დაცული უნდა იყოს. მიმდინარეობს აქაც ინტენსიური გამოძიება, დაიკითხენ მოწმეები, დანიშნულია ექსპერტიზები. მე მოუწოდებ ინციდენტში მონაწილე მხარეებს, რომ შემოიფარგლებიან მხოლოდ და მხოლოდ სატელევიზიო განცხადებებით და ითანამშრომლონ აქტიურად გამოძიებასთან იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს სამართლებრივი შეფასება.
გიორგი მღევრიშვილის თქმით, გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით, რაც ახალხო დამცველისა და სხვა უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეფასებით არანაირად არ შეესაბამება კორცხელში მომხდარ დანაშაულს. კრიტიკის პასუხად შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ შესაძლოა დანაშაულის კვალიფიკაცია შეიცვალოს გამოძიების ცვლილებისას და საქმე უფრო მძიმე დანაშაულის შესაბამისი მუხლით წარიმართოს. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict prancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
It may be a state trooper, it may be a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Maybe a construction worker working on a home. Maybe living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ციკლს უსმენლებო და თქვენ უსმენთ Bob Dylan-ს, რომელსაც 75 წელი შეუსრულდა. 75 წელი შეუსრულდა ოდესელი ემიგრანტების შვილს, რომელიც აგრერიგად პოპულარული გახდა. ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მასმით, რომლის თემა ბოლო დღეებში ასე პოპულარული შუალედური არჩევნებია, როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
22 მაისის შუალედურ არჩევნებზე ზუგდიდში დაპირისპირების შედეგად ფიზიკური დაზიანებები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მიიღეს. არჩევნებიც მათივე გამარჯვებით დასრულდა, თუმცა ზუგდიდის 67 საალქო საარჩევნო კომისიამ ქართული ოცნებისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივრის საფუძველზე კორცხელი საარჩევნო ხმები ხელახლა დათვალა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
საჩივრის დაწერის მიზეზი გახდა კორცხელის 53 უბანზე ბიულეტინებსა და ხელმოწერებს შორის დომილება. საალქო საარჩევნო კომისიის ხდომაზე ხმების ხელახლა დათვლის შემდეგ აღნიშნული ხარვეზი გამოსწორდა, თუმცა ორივე უბანზე დაფიქსირებული შედეგები უცვლელი დარჩა. საჩივრების განხილვის პროცესი მწვავე კამათის ფონზე მიმდინარეობდა. ხდომის მუშაობაში ხელის შეშლის მიზეზით საალქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხმა დარბაზიდან გააძევა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით ჯინჯოლავა. მან საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი არაობიექტურობასა და მიკერძოებულობაში დაადანაშაულა.
ნებისმიერი საჩივარი, რომელიც შემოსულია, გვინდა იმას არ რეაგირებული. ამის საშუალებას იძლევა ვაფიქსო.
მე არ ვიყავ განწყობილი ესეთი მიმართულება როკონოს თომას მართლმადიდებელ საჩივართან დაკავშირებით გამომეთქვა რამოდენიმე აზრი. ოცნებამ ესენი გაახადა ჩნოულების შტაბის წევრ.
ჯინჯოლავას ხდომიდან დაცვის პოლიციის დახმარებით გაიყვანეს, თუმცა დავა ამით არ ამოწურულა. დაპირისპირება გაგრძელდა მირანდა მესხსა და ამავე პარტიის სხვა წარმომადგენლებს შორის. საბოლოოდ კომისიის წევრების ხმათა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით მათ ხელახლა დაითვალეს კორცხელი ნაცატუს 54 უბნის ბიულეტინები და 53 უბნის შედეგები.
ხდომილება ქონდა ზუსტად აქ ერთი, ანუ ხელმოწერების ჯამი იყო 181 და ბიულეტინების რაოდენობა იყო 182.
გასწორდა ეს მონაცემი და შესაბამისად ცვლილება შევიდა მხოლოდ იმ გრაფაში 881-ის ნაცვლად დაფიქსირდა 882.
განაცხადა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხმა. კომისიამ დააკმაყოფილა საიას კიდევ ერთი საჩივარი დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით.
რაც გულისხმობდა საოლქო საარჩევნო კომისიის პასუხისმგებლობა დისციპლინურ პასუხისმგებლობას და მათ მიმართ გამოიყენა შენიშვნა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით ზუგდიდის სოფელ კორცხელში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ლიდერობს. ვარადებულ ლაშხიამ 623 ხმა, ქართული ოცნების კანდიდატმა ამირან ლაგულავამ კი 613 მიიღო. მესამე კანდიდატმა თავისუფალი საქართველოდან თეონა ქარდავამ 16 ხმა. შუალედური არჩევნები ზუგდიდის სოფელ კორცხელში ფიზიკური დაპირისპირების ფონზე ჩატარდა. 53 საარჩევნო უბანთან შეკრებილ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს და საპარლამენტო უმცირესობის წარმო მომადგენლებს უბანთან გაურკვეველი მიზნით მისული სპორტული აღნაგობის მამაკაცები დაუპირისპირდნენ. დაახლოებით 20 კაცისგან შემდგარი ჯგუფის წევრებმა სცემეს პარტიის ლიდერებს ნიკამელიას, გიგა ბოკერიას, თენგიზ გუნავას და მათ მხარდამჭერებს. შედეგად 6 ადამიანის სხეული სხვადასხვა დაზიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სპორტსმენები აგრესიით გამოირჩეოდნენ ჟურნალისტების მიმართაც. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, თუმცა ამ დრომდე არავინ დაუკავებიათ. სამართალდამცავებმა დაკითხეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ჟურნალისტები, რომლებიც შემთხვევის ადგილიდან აშუქებდნენ მოვლენებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გასულ წელს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორი მაჟორიტარი წევრი გამოაკლდა. ყარაჯალის თემიდან არჩეული შაირ საფაროვი ერთ-ერთი სოფლის რწმუნებულად დანიშნეს. კალინინოს თემიდან არჩეულს კი წევრობის უფლება მოსილება შეუწყდა მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველებმა დააპატიმრეს. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედური არჩევნები სწორედ ამ ორ თემში ჩატარდა. სულ 5 საარჩევნო უბანი იყო გახსნილი. გარდაბნში ჩატარებული არჩევნების შესახებ ჩვენი ადგილობრივი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
მუნიციპალიტეტის 21 საოლქო საარჩევნო კომისიამ ყველა ბიულეტინი გადათვალა და წინასწარი შედეგებით ორივე თემში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვა. ყარაჯალის თემიდან ფახრადინ შარიფოვმა, რომელმაც ხმების 68% მიიღო, და ვუგან მამედოვმა კალინინოს თემიდან. მას ხმა მისცა არც მეტი არც ნაკლები საარჩევნო უბნებში მისული ამორჩევლების 98%. არჩევნებში სულ 6 კანდიდატი მონაწილეობდა, 4 ყარაჯალის, 2 კალინინოს თემში. მათგან 3 დამოუკიდებელი იყო. ოცნების გარდა პარტიული მხარდაჭერა ჰქონდა კიდევ ორ კანდიდატს, დავით ხვისტანს თავისუფალი დემოკრატებიდან და ტოფიკ ახმედოვს ახლახანს დაფუძნებული სახალხო ხელისუფლებიდან, რომლის ლიდერია ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორი, საქართველოდან გაქცეული ლევან მამალაძე. საგულისხმოა, რომ ტოფიკ ახმედოვმა ოპოზიციური კანდიდატებიდან ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, 20%. თამას ყარალაშვილი, მამალაძის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, შედეგით კმაყოფილია.
ჩვენ ახლოს ვიყავით პრინციპში გამარჯვებასთან, მაგრამ ვერ მოახერხეს. წინ არის საპარლამენტო არჩევნები და კანდიდატ საშუალება ეძლევა უფრო მასშტაბური ღონისძიების წინა საარჩევნო კამპანია ჩავატაროთ, უფრო მეტი ვიმუშაოთ პრინციპში. ისევ ჩვენი სუბიექტური ბრალი და დროის უკმარისობა და აი რო ახლები ვართ და ნაკლები ცნობადობა. აი ეს ყველაფერი იყო ის, რამაც ვერ მოხდა სასურველი შედეგი, მაგრამ პრინციპ შედეგი მაინც სასურველია, იმიტომ რომ ჩვენი როგორც კი მეორე გამოცდილებაც მივიღეთ და შედეგი დავდეთ, მეორე ადგილზე გავედით, ეს არ არის მარტივი საქმე.
თამას ყარალაშვილის თქმით, მის პარტიას არც საარჩევნო ადმინისტრაციის, არც ოპონენტების მიმართ სასაყვადურო არაფერი აქვს, რადგან არჩევნები მშვიდ ვითარებაში დარღვევების გარეშე ჩატარდა. განსხვავებული აზრი აქვს თავისუფალი დემოკრატების ქვემო ქართლის რეგიონულ ლიდერს გელან აკაშიძეს. მისი თქმით, წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღესაც სახელისუფლებო პარტია ადმინისტრაციულ რესურსებს იყენებდა, მაგალითად სახელმწიფო მანქანებს. აი რას ამბობს გელან აკაშიძე, რუსთავის მეოთხე საჯარო სკოლის პედაგოგი.
საარჩევნო რესურს იყენებენ თვითონ სახელმწიფო მანქანებს, ხშირ შემთხვევაში იყენებენ როგორც საარჩევნო კამპანიის მანქანებს. საწვავი ყველაფერი ანუ ამ ადამიანების გადასაადგილებლად, თუნდაც კვირა დღეს საარჩევნების დღეს თითქოს და ესენი არ მუშაობენ, მაგრამ სახელმწიფო მანქანა არ უნდა გამოიყენოს, რომ ასეა. ჩვენც რო ყოლოდა მანქანები უფასოდ ყოლოდა ბევრი ამე გაცილებით მეტ შეგდებს დავდებდით. ყველას ამ მივიდოდით და ყველას ჩვენთვის მოემსახურებოდით.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო რეგისტრირებული ამომრჩევლების 33%-მა. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის რამაზ ბადაღაშვილის თქმით, ეს საშუალო მაჩვენებელია გარდაბნის მუნიციპალიტეტისთვის.
უცირო უბანზე იყო 7024 ამომრჩეველი. 33%-ამდე იყო აქტიობა. Ну тихის საშუალო არის რა, იმიტომ ეხლა ძირითადად ეგენი ეთნიკური აზერბაიჯანული უბნები იყო და ეხლა გასულები არიან, ეხლა ძირითადად სამუშაოდ არის ზოგი საზღვარგარეთ არის დასული ზოგი ისხნა.
რამაზ ბუდაღაშვილის თქმით, ადრე ჩატარებული არჩევნებისგან განსხვავებით ამჯერად ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციებში არც ერთი საჩივარი არ შესრულა, არ დაფიქსირებულა არც ერთი დარღვევა, რასაც დამოუკიდებელი დამკვირვებლების ანგარიშებიც მოწმობს.
დაბასნელებო რეგიონულ მაცნეს უსმენ თქვენ, მე 2 წუთით შევწყვეტ ამ რეგიონულ მაცნეს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც საუბარია შუალედურ არჩევნებზე. მარიამ ჭავროს დაუთმობ ეთერს, ის მოკლედ ახალ ამბებს გაგაცნობთ და შემდეგ გაგრძელდება რეგიონული მაცნე თქვენ გელით სიუჟეტები ქუთაისიდან და კახეთიდან. ჯერ
ფილისტან ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წუთნახირსეული პარტნიორი დასკვნითი საჩვენებელი სწავლების მონაწილე ქართველმა, ამერიკელმა და ბრიტანელმა სამხედროებმა ჩაატარეს ობიექტზე შეტევის და პირობითი მოწინააღმდეგის განადგურების ერთობლივი ოპერაცია. თბილისი მასპინძლობს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების 10 კონფერენციას. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის სტრატფორის განცხადებით თანამგზავრიდან გადაღებულ სურათებს ჩანს, რომ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზას, რომელსაც რუსეთი იყენებს, მძიმე ზიანი მიადგა საარტილერიო იერიშის შედეგად. უკრაინა აცხადებს, რომ ბოლო დღე ღამის განმავლობაში მისი 7 ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად. გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერებმა ტელეფონით ისაუბრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების გზებზე. საბერძნეთში დაიწყო იდომენის ბანაკიდან მიგრანტების ეტაპობრივად გაყვანის პროცესი. საბერძნეთში მიგრანტთა ეს უდიდესი ბანაკი მაკედონიის საზღვართან მდებარეობს. ირანის გავლენიანმა ექსპერტთა საბჭომ კაცრი კურსის მომხრე აიათოლა აჰმად ჯანათი აირჩია თავმჯდომარედ. ჯანათი 89 წლისაა. ავღანეთში 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზაზე ჩადებულ ბომბზე ავტომანქანის საფეთქების შედეგად. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განცხადებით საფრანგეთმა ვიზა მისცა სოფლის მეურნეობის მინისტრ ალექსანდრ ტკაჩოვს, მიუხედავად იმისა, რომ ის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები მოქმედებს.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას. გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს შუალედური არჩევნებია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თავის ყოველკვირეულ რუბრიკას ქუთაისიდან რეპორტაჟით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ოცდაორი მაისის ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოს, თემში სოფლების ჩუნეშის, ქვილიშორისა და წყალტუბოს მოსახლეობა არჩევანის 3 კანდიდატ შორის გააკეთა. ხმათა უმრავლესობა ქართული ოცნების კანდიდატს მურად ზაქარიაძეს ერგო, რომელმაც კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 64% მოიპოვა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ამ მრჩეველთა თითქმის 31%-მა დაუჭირა მხარი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ბუხუთი ფირცხალავას. თავისუფალი დემოკრატების დეპუტატობის კანდიდატმა ვანო როყვამ კი ამომრჩეველთა ხმების 4% მიიღო. ნომერ 58 საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, წყალტუბოს თემში ხმის უფლების მქონე 3481 ამომრჩევლიდან არჩევანი 1959-მა დააფიქსირა, რაც საერთო რაოდენობის 56%-ია. წყალტუბოს საკრებულოში სულ 32 დეპუტატია. შუალედური არჩევნების ჩატარება კი საკრებულოს წევრის ილია აფხაძის გარდაცვალების შემდეგ გახდა საჭირო. წყალტუბოს თემის სოფლებში კენჭისყრის დღეს განსაკუთრებულ ექსესებს ადგილი არ ჰქონია. ამის მიუხედავად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ადგილობრივი წარმომადგენლები შუალედური არჩევნების კენჭისყრის დღეს სამეგრელოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხალის საარჩევნო უბანთან მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას ეხმიანებიან და აცხადებენ, რომ ძალადობა მიუღებელია და ხელისუფლება მსგავსი ინციდენტების თავიდან აცილებისთვის შესაბამისი ღონისძიებები აუცილებლად უნდა გაატაროს. ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სამსონ გუგავას განცხადებით, შუალედური არჩევნების კენჭისყრის დღეს დაფიქსირებული ძალადობის ფაქტები ქვეყნის იმიჯს საერთაშორისო ასპარესზე დააზარალებს.
ის, რაც ქართული ოცნების მესვეურებმა დაატრიალეს ქვეყნის თავზე, ეს არამარტო შიდა პოლიტიკურ სიტუაციას დაასმევს დახს, არამედ საერთაშორისო ურთიერთობებში ქართულ პოზიციებს დაასმევს დახს და ეს არის ველურობის გამოვლინება და სხვა არაფერი, როდესაც არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებთან ფიზიკურად უსწორდები პოლიტიკურ ოპონენტებს.
არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლები და მოქალაქეები ერთად უნდა ცდილობდნენ არჩევნების მშვიდ ვითარებაში ჩატარებას და არა ისე, როგორც ეს 22 მაისს განხორციელდა აცხადებს ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თემურ ცამციშვილი.
სამწუხაროდ არსებობს იმის ნიშნები, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე მოხდება თუნდაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და რაც თავარია, პოლიტიკოსებმა უნდა შევძლოთ ვიწრო პარტიული ინტერესები, არ გადავაყოლოთ ზოგადად ქვეყნის ინტერესებს.
შვალედური არჩევნების კეჭისხრის დღის გაანალიზებით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური ტემპერატურა აიწევს, აცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაციის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე.
სამთავრობო გუნდი არაპირებს დათმობას პოზიციების, მათ შორის ისინი მზად არიან, რომ მთელი თავისი რესურსები გამოიყენონ საამისოდ. ამავდროულად ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ გარკვეულ რეგიონებში ოპოზიციური პარტიებიც ლიდერობენ, რაც უკვე იმას მოწმობს, რომ წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს დაიწყება სერიოზული მუშაობა იმ რეგიონებში, სადაც მთავრობა ნაკლებად არის წარმოდგენილი. ამავდროულად ოპოზიციური პარტიებისთვისაც ცხადი გახდა, რომ მათ აქვთ შანსი მოგებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აუცილებელია მოქალაქეებს არჩევანის გასაკეთებლად სამართლიანი და კონკურენტული გარემო შესთავაზონ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ კახეთში, სადაც 22 მაისს საკრებულო შუალედური არჩევნები არ გამართულა, თუმცა ნაწილობრივ უკვე არის მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისათვის მზადების ატმოსფერო. კახეთში პოლიტიკური პარტიები საპარლამენტო არჩევნებისთვის კანდიდატებს არჩევენ, თუმცა გადაწყვეტილება კონკრეტულ პირზე თითქმის არც ერთ პარტიას არ მიუღია. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების თარიღიც და წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების დროც უკვე დასახელებულია, კახეთში პოლიტიკურ პარტიებს აქტიური საარჩევნო სამზადისი ჯერაც არ დაუწყიათ. თითქმის ყველა პარტიაში გვითხრეს, რომ ჯერ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შერჩევით არიან დაკავებული. დაახლოებით ერთ კვირაში გეგმავს, რომ საკუთარი კანდიდატი დაასახელოს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ლაგოდეხში. ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი და ახლა ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გურამ კაკალაშვილის თქმით, აქტიური სამზადისი ჯერ არ დაუწყიათ, თუმცა პრობლემებს უკვე აწყდებიან.
ხალხი არის დაშინებული, რატო? იცი, ზოგი ნათესავი მუშაობს, ზოგი ოჯახის წევრი მუშაობს, ზოგი სოციალურ დახმარებას იღებს და ყველა გულიდნება იმას, სოციალურ დახმარებას მოუხდნენ ან გამოუგდებით სამსახურიდან. ეს პოლიტიკური ნიშნით ძევლა ძალიან ცუდი არ უგრძელდება ჩვენს რაიონში და საერთოდ კახეთში და მზოდ საქართველოში. ადამიანები ამას პრივატურ საუბარში გვეუბნებიან.
ქვენ რამდენად შეიძლება იყოთ კანდიდატი?
ამას მოგახერებს გიორგი მოვალკვირას რა. მე მაინც იმ აზრის ავარ, რომ ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი ვიყავი და ძალიან მინდა, რომ ახალგაზრდებს მიეცა ინიციატივა და მოტივაცია გაუჩინო.
პრობლემებზე არ ულაპარაკია ჩვენთან ინტერვიუს დროს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციის კოორდინატორს კონსტანტინე ბერიძიშვილს, თუმცა აღნიშნა, რომ არენდობიან ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ბოლო დროს გამოქვეყნებულ კვლევას, სადაც დაბალი პროცენტები აქვთ. ბერიძიშვილის თქმით, მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯერ არ შეურჩევიათ, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ის იქნება ღირსეული.
მოარჩევნების ის ძერღია თარდამიწყია საარჩევნო კამპანიას თუ მომეხსენებათ, რომ ვაიმისიდან უცხებ, მაგრამ მოსამზადებელი სამუშაოები რა თქმა უნდა პირველად ჰქონდა, რომელიც კარგად ჩავატარეთ და ადგილებს მუშაობს პარტია.
საზოგადოების განწყობები თუ იცით როგორია?
ინდიაის ყველები განწყობებში მაგას ნამდვილად არ ეთანხმები განწყობა და აზრი როგორ დისტანს ჩვენ იმედია. იმედიაცია რა არის? აუცილებლად რაღაც სამგები და გამარჯვების იმედიაც აქვს.
აქტიური საარჩევნო სამზადისი კახეთში არც სხვა პოლიტიკურ პარტიებს დაუწყიათ, თუმცა ამ მრჩეველთა ნაწილი ამბობს, რომ მრავალწლიანი იმედგაცრუებისა და შეუსრულებელი დაპირებების ფონზე პოლიტიკოსებს ხალხის დარწმუნება წელს გაუჭირდებათ. მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე და სავარაუდო კანდიდატებზე საკუთარი მოსაზრებები აქვთ ახალგაზრდებსაც.
სამუშაო ადგილები კარგია, მაგრამ ბევრი გპირდებოდა ამას, მაგრამ რამდენად შესრულდა მეორე საკითხია ეს. ამიტომაც თავიანთი საქმე გამოვაჩენს, მე რომ შეიძლება მიუცხ ხმარ.
პირო
პირველ რიგში პარტია უნდა იყოს პროდასავლური, რომ მივცე ხმა. დაპირებები ხო ყოველ წელს იქნება, რაღაც კოშკების აგება, სიხე და ასე ქარხანა, მაგრამ რაც უფრო რეალური იქნება, იმ შემთხვევაში მივცემ ხმას.
ვისურვებდი, რომ სასწავლებლები ნაკლებად უფრო მეტად გააიაფონ.
როგორც ცნობილია, საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარდება, ხოლო წინა საარჩევნო კამპანია ქვეყანაში 8 ივნისს დაიწყება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რესპუბლიკა რეგიონულ მაცნეს უსმენთ. თქვენ ნონა მჭადლიშვილმა მოამზადა ეს დღეს, მისი თემა არჩევნები იყო, ძირითადად შუალედური არჩევნები რეგიონებში. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება.
What you say? Daylight sneaking through the window and I'm still in this old night cafe. Walking to and fro beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. To sit down on this bank of sand and watch the river flow. Instead of this old bank of sand, with the sun beating down over the chimney tops and the one I love so close at hand. If I had wings and I could fly, I know where I would go. But right now I just sit here so contentedly and watch the river flow. Disagreeing on just about everything, yeah, makes you stop and wonder why. Why only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry. Oh, but this old river keeps on rolling though.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განაგრძობთ გადაცემას. ჯერ აზერბაიჯანზე გიამბობთ. 25 მაისს ბაქოს უზენაესის სასამართლო განეხილავს რადიო თავისუფლების გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას აპელაციას მის მიმართ გადასახადების დამალვის მუხლით გამოტანილი სასჯელის 7.5 წლით თავისუფლების აღკვეთის გაუქმების თაობაზე. იმ ფონზე, როდესაც 28 მაისს აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ძალაში შედის ამ ქვეყნის პირველი ლეიდის ინიციატივით გამოცხადებული მასობრივი ამნისტია, ჩნდება იმედი, რომ თავისუფლებას ხადიჯა ისმაილოვაც იხილავს. კობალი კლიკაძე.
სამოხსენებული მასობრივი ამნისტიის კანონით აზერბაიჯანის ციხეებს სულ მალე 3500-მდე მშავდებული დატოვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ხადიჯა ისმაილოვას მიმართ წაყენებული სისხლის სამართლის ბრალდება არ ითვალისწინებს შეწყალებას, არსებობს ვარაუდები, რომ შესაძლოა მანაც ისარგებლოს მოვლენათა განვითარებით. გარდა ამისა, ისმაილოვას აპელაციამდე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა 14 მარტს რამდენიმე პოლიტიკური პატიმარი შეიწყალა, მათ შორის უფლებადამცველი აქტივისტი რაულ ჯაფაროვი, კიდევ ერთი უფლებადამცველი ადვოკატი ინტიგა მალიევი ციხიდან ორი კვირის შემდეგ განთავისუფლდა. ამას ემატება დასავლეთისა და მედიის უფლებების დამცველი საერთაშორისო ჯგუფების ზეწოლა აზერბაიჯანის ხელისუფლებაზე, რომელსაც თუკი არ შეიწყალებს, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მოუწევს მოპასუხის როლში ყოფნა ხადიჯა ისმაილოვას საქმეზე, რომელშიც მოსარჩელე მხარის უფლებებს ამალ კლუნი დაიცავს. თუმცა აზერბაიჯანის ხელისუფლების ბუნების მცოდნე ადამიანები ფიქრობენ, რომ ხადიჯა ისმაილოვას ბაქო არ შეიწყალებს. შედარებისათვის მათ აქვთ ოპოზიციის ლიდერ ილგარ მამადოვის მაგალითი. მიუხედავად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, რომელსაც პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნია ილგარ მამადოვის მიმართ წარდგენილი ბრალდება, ხელისუფლებამ, რომელიც თავისი არსებობისათვის სახიფათოდ მიიჩნევს მსგავს ოპონენტებს, უარი თქვა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის შეწყალებაზე.
აზერბაიჯანის ხელისუფლება ნებისმიერ ფასად ცდილობს გისოსებს მიღმა ამყოფოს ილგარი და ხადიჯა. რეჟიმი მათ საფრთხედ მიიჩნევს და რეჟიმს ესმის, რომ როგორც კი ხადიჯა და ილგარი ციხის კედლებს დატოვებენ, ისინი გააგრძელებენ თავიან ბრძოლას. ორივეს კარგად იცნობენ საზღვარგარეთ, სადაც ისინი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით სარგებლობენ. ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ მათი გათავისუფლება ასე ჭიანურდება.
ამბობს არიფ მამადოვი, აზერბაიჯანის ყოფილი ელჩი ევროკავშირში, რომელიც ამჟამად დევნილობაში იმყოფება და ხელისუფლების ერთ-ერთი ძლიერი კრიტიკოსია. ხადიჯა ისმაილოვას მოსალოდნელი განთავისუფლებისა დიდად არჩერა არასტუნ ორუჯლუსაც, თუმცა ბაქოს აღმოსავლეთ დასავლეთის ცენტრის დირექტორი მოვლენათა ასეთ განვითარებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევს შესაძლებლად, თუ ილხამ ალიევის ხელისუფლებას ექნება მყარი გარანტია, რომ განთავისუფლების შემდეგ ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი და მასთან ერთად ყველაზე ცნობილი აზერბაიჯანელი გაუმძებელი ჟურნალისტები დატოვებენ ქვეყანას და წავლენ საზღვარგარეთ, სადაც ისინი უკვე აღარ იქნებიან საშიშნი აზერბაიჯანის ხელისუფლებისთვისო. ამბობს ორუჯლუ.
ფიქრობ, ხელისუფლებას განზრახული აქვს ჯერ ორივე, ილგარიცა და ხადიჯას, გაანეიტრალოს და შემდეგ გაათავისუფლოს ისინი. შესაძლოა ხელისუფლებას სურდეს, რომ მათ ციხიდან გამოსვლისთანავე დატოვონ ქვეყანა. ან სურდეთ, რომ გათავისუფლებისთანავე ორივემ, ხადიჯა ისმაილოვამაც და ილგარ მამადოვმაც, შეწყვიტონ საქმიანობა. ძნელი სათქმელია, რა ჩანაფიქრი აქვს ხელისუფლებას.
და იმ დროს, როდესაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება თავს იტევს თუ რა უყოს პატიმრობაში მყოფ მის ოპონენტებს, ბაქოზე გრძელდება საერთაშორისო ზეწოლა. გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გამო ქვეყანა ჰკარგავს საერთაშორისო იმიჯს. ხადიჯა ისმაილოვას ავტორიტეტი კი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იზრდება. 3 მაისს მსოფლიო მედიის თავისუფლების დღეს პატიმრობაში მყოფ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ იუნესკოს მიერ დაწესებული პრესტიჟული ჯილდო გიულერმო კანოს პრემია მიენიჭა. სიმბოლურია, რომ 27 მაისს პატიმროში მყოფ ხადიჯა ისმაილოვას 40 წელი უსრულდება. ყოფილი პატიმრის ჯაფაროვის მიერ შექმნილმა უფლებადამცველმა ჯგუფმა სპორტი უფლებებისათვის მოუწოდა პრესტიჟული სპორტული ასპარეზობის ფორმულა 1-ის ხელმძღვანელებს, რომ მომავალთვეში დაგეგმილი ტურნირის დაწყებამდე აზერბაიჯანის ხელისუფლებას პოლიტპატიმრების განთავისუფლებისაკენ მოუწოდოს.
კოვალი გლიკაძე, გიაბომბდათ, 25 მაისს ბაქოს უზენაესი სასამართლო განიხილოს რადიო თავისუფლების გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას აპელაციას მის მიმართ გადასახადების დამალვის მუხრით გამოტანილი სასჯელის თაობაზე. ამავე დროს აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ერთი დღის, რამდენიმე დღის შემდეგ, 28 მაისს აზერბაიჯანში ძალაში შედის მასობრივი ამნისტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება. ნატოს სარდლის ყოფილი მოადგილე, გადამდგარი ბრიტანელი გენერალი რიჩარდ შირეფი შიშობს, რომ ნატოს გაისად რუსეთთან ომი მოელის. ამ თვეში გამოქვეყნდა შირეფის წიგნი საფრთხის მომასწავებელი სათაურით 2017 წლის ომი რუსეთთან, თუმცა განმგარი გენერალი არ მარტო საფრთხეზე, მათი თავიდან აცილების შესაძლებლობაზე წერს, რაც წერს მარიამ ჭიაურელი კეთყვით.
რიჩარდ შირეფი პირქუშ სცენარს გვიხატავს გასულკვირაში გამოქვეყნებულ წიგნში. სათაური 2017 წლის ომი რუსეთთან, ისე როგორც ავტორის გამოცდილება და კომპეტენცია, შირეფი ნატოს სარდლის მოადგილე და ბრიტანეთის არმიის გენერალი იყო, განაპირობებს გამორჩეულ ინტერესს, რომელიც წიგნის გამოსვლას მოხვა. ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში შირეფმა აღნიშნა, რომ რასაკვირველია, გამოგონილია სიუშეტი, რომელსაც მისი წიგნი ასახავს. 2017 წლის მაისში ლატვიაში რუსეთის ჯარების შეჭრა და უკრაინაში მეტი ტერიტორიის დაპყრობა. მაგრამ ავტორს სურდა ძალიან ძლიერი სიგნალის გაგზავნით გააფრთხილოს ნატო, რომ მას მოქმედება მართებს.
That is the purpose of the book, to send a very strong signal.
ეს არის ამ წიგნის ამოცანა, გააგზავნოს ძალიან ძლიერი სიგნალი, რამდენად მნიშვნელოვანია ნატოს მიერ შეკავება ასეთი შესაძლებლობის თავიდან ასაცილებლად და იმის უზრუნველ საყოფად, რომ სცენარი, რომელსაც ამ წიგნში აღწერ, გამოგონილად დარჩეს.
უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ეუგენ ტომიუკს რიჩარდ შირეფმა. ევროპაში ნატოს ჯარების სარდლის მოადგილემ 2011-2014 წლებში. მანამდე შირეფი მსახურობდა ჩრდილოეთ ირლანდიაში, ბალკანეთში და ერაყში. გადამდგარი გენერალი შიშობს, რომ რუსეთის ამსამინდალ კურს 2008 წლის ინტერვენცია საქართველოში, 2014 წელს ყირიმის ანექსიას და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებას შესაძლოა მოხვეს სამხედრო ინტერვენცია ლატვიაში, ლიტვაში ან ესტონეთში, რომლებსაც მოსკოვი რამდენიმე აწეული აკონტროლებდა და რომლებიც 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ნატოში გაწევრიანდნენ.
თუ რუსეთის ავანტიურიზმს ბალტიის სახელმწიფოებზე თავდასხმა მოჰყვება იმის გამო, რომ ისინი ნატოს წევრები არიან, ნატოს მოუწევდა მათ დასაცავად ამოქმედება და ეს იქნებოდა ომი ევროპაში. მაგრამ სულ ეს არ არის. იმის გამო, რომ რუსეთის სამხედრო დოქტრინის ყველა ასპექტს ბირთვული იარაღზე მინიშნება ახლავს, ეს შესაძლოა ატომურ ომსაც ნიშნავდეს.
ამდენად, გადამდგარი ბრიტანელი გენერალი არც ატომურ კატასტროფას გამორიცხავს. შირეფის გამომცემლის კორონეტის განმარტებით წერის დროს ავტორმა გამოიყენა ნატოს ომის თამაშების პრინციპი. ამ შემთხვევაში დაუშვა შესაძლებლობა, რომ რუსეთი სახმელეთო დერეფანს გაჭრის უკრაინის ტერიტორიაზე ყირიმთან დასაკავშირებლად და შეიჭრება ბალტიისპირეთში. რათა თავი დაიცვას, როგორც კრემლი ამბობს ხოლმე, ნატოს ალყაში მოქცევისგან.
We continue to hear very bellicose signals coming.
ჩვენ გამუდმებით ქვესმის საომარი მესეჯები რუსეთიდან. რუსეთმა თუ პრეზიდენტმა პუტინმა ძალა გამოიყენა ევროპაში საზღვრების შესასრულად. მან ნახა, რომ ძალის გამოყენებას წარმატება მოჰყვა და ამ წინგში მინდა იმის გაკეთება, რომ გავაგზავნოთ ძლიერი სიგნალი, ანუ უბრალოდ ყურადღება გავამახვილოს საფრთხეებზე, რათა ნატოს ალიანსმა აუცილებელ ზომებს მიმართოს მომავალი ომის ყოველგვარი შესაძლებლობის თავიდან ასაცილებლად.
ასეთი აუცილებელი ზომებიდან რიჩარდ შირეფს განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მიაჩნია ნატოს მრავალრიცხოვანი სამხედრო კონტინგენტის განთავსება ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. და აი რატომ?
Given the huge strength
ბალტიის ქვეყნების გარშემო რუსეთის ჯარების უზარმაზარი ძალისა და ბალტიის სახელმწიფოებში მოსახლეობის უდიდეს ცენტრებთან და დედაქალაქებთან რუსეთის ამ ჯარების სიახლოვის გათვალისწინებით, უბრალოდ ვერ იმუშავებდა შეკავების სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს ნატოს მიერ რეზერვის განთავსებას ან ჯარისკაცების ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადაყვანას, რასაც დრო დასჭირდებოდა. ამიტომ გამოსავალია ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში ჯარების პერმანენტული ყოფნა.
ამბობს ევროპაში ნატოს ჯარების სარდლის ყოფილი მოადგილე რიჩარდ შირეფი. აქამდე მას არაერთხელ გაუკრიტიკებია ნატოს ქვეყნები, რომლებიც თავდაცვის სფეროში დაფინანსებას ამცირებენ და არაერთხელ გაუფრთხილებია ისინი, რომ ვერ შეძლებენ საჭიროების შემთხვევაში შეასრულონ ალიანსის წევრის ვალდებულება დაიცვას საკუთარი თავი. ახლა კი რიჩარდ შირეფმა ნატოს წევრებისა და არამარტო მათი ყურადღების მისაპყრობად სამომავლო საფრთხეებზე ყურადღების გასამახვილებლად დაწერა წიგნი 2017 წლის ომი რუსეთთან.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ ნატოს სარდლის ყოფილი მოადგილის გადამდგარი ბრიტანელი გენერალის რიჩარდ შირეფის შიშებზე და ეჭვებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას ახალი ევროპით. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც დღეს ავსტრიაზე გიამბობთ. ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა, მეორე ტური გაიმართა. მასში გაიმარჯვა თავისუფალმა კანდიდატმა, ეკონომიკის პროფესორმა, ემიგრანტების შთამომავალმა ალექსანდრ ვან დერ ბელენმა და დაამარცხა ნორბერტ ჰოფერი, ემიგრანტების მოწინააღმდეგე ულტრამემარჯვენე გიორგი გოგუა.
ავსტრიის პრეზიდენტად ალექსანდრ ვან დერ ბელენი აირჩიეს. მწვანეთა პარტიის ყოფილმა ლიდერმა არჩევნებში დაამარცხა ულტრამემარჯვენე კანდიდატი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვოლფგანგ სობოტკას განცხადებით, ვან დერ ბელენს მხარი ამომრჩეველთა 50.3%-მა დაუჭირა, ხოლო ნორბერტ ჰოფერი, რომლის კამპანიაც იმიგრანტთა საწინააღმდეგო პოლიტიკაზე იყო დაფუძნებული, მას უმცირედით ჩამორჩა და ხმების 49.7% აიღო. ასეთი მცირე სხვაობა ავსტრიის ისტორიაში საარჩევნო კანდიდატებს შორის პირველად დაფიქსირდა.
Diese gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Wahlbewerber.
წინასწარი დათვლის შედეგებით ხმები ასე გადანაწილდა. ინჟინერმა ნორბერტ ჰოფერმა 2,223,458 ხმა მიიღო, რაც ამომრჩეველთა 49.7%-ია. დოქტორმა ალექსანდერ ვან დერ ბელენმა 2,254,494 ხმა, რაც ხმათა 50.3%-ს უდრის. 22 მაისის არჩევნების საბოლოო შედეგები 2016 წლის 1 ივნის გამოცხადდება. მინდა გამოვიყენო შესაძლებლობა და ახალ არჩევნებში ულ პრეზიდენტს მიულოცო გამარჯობა.
Ich darf von dieser Stelle dem neu gewählten Bundespräsidenten zu seiner Wahl.
22 მაისს გამართულ არჩევნებზე ბევრი ელოდა ულტრამემარჯვენე კანდიდატის, ავსტრიის თავისუფლების პარტიის წარმომადგენლის ნორბერტ ჰოფერის გამარჯვებას. ჰოფერი არჩევნების შედეგებს თავის Facebook გვერდზე გამოეხმაურა, სადაც ამომრჩევლებს მადლობა გადაუხადა და მოუწოდა ფარხმალი არ დაყარონ. რათქმა უნდა მწყინს დაწერა მან. ძალიან მინდოდა ჩვენი დიდებული ქვეყნისთვის მიმეხედა, როგორც პრეზიდენტსო. ავსტრიის არჩევნებს ყურადღებით აკვირდებოდნენ ევროპის სხვა ქვეყნებშიც, განსაკუთრებით მეზობელ გერმანიაში, სადაც უფრო და უფრო იკიდებს ფეხს იმიგრანტების მოწინააღმდეგე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის. 23 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე ავსტრიის არჩევნებს გამოეხმაურა საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი.
The Austrian minister informed the council I would not comment on that.
ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა საქმის კურსში ჩააყენა ევროკავშირის საგარეო უწყება. კომენტარს არ გავაკეთებ, მაგრამ ვიტყვი რომ ჩვენი მუშაობა მიგრაციისა და ტოლვილთა საკითხებზე, ასევე ევროკავშირის გლობალურ სტრატეგიაზე მიზნად ისახავს ევროპის კავშირის გაძლიერებას. ევროკავშირის გაძლიერება წაადგენთ ჩვენს მოქალაქეებს. სწორედ ამ მოქალაქეებს ჭირდებათ ინსტრუმენტები, იარაღები და პოლიტიკა, რათა ჩვენ როგორც კავშირმა ერთად მივახციოთ მიზანს.
Together as a union we can put in.
საბრანგეთში კი საპრეზიდენტო არჩევნების წინა გამოკითხვებში ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის ლიდერი მარი ლეპენი ლიდერობს. 2015 წელს ავსტრიამ 90,000 თავშესაფრის მაძიებელი მიიღო. ეს ქვეყნის მოსახლეობის 1%-ზე მეტია. ახლადარჩეული ვანდერ ბელენი, რომელიც პროფესორია ეკონომიკის დარგში, საკუთარ თავს აღწერს როგორც ტოლვილების შვილს, რომელმაც ავსტრიისგან ბევრი რამ მიიღო. არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ მან თქვა, რომ ქვეყანას ჭირდება ხალხთან ახლებური კომუნიკაცია, სადაც პოლიტიკა ყურად იღებს ნამდვილ პრობლემებს, შიშებს და ზოგჯერ ბრასსაც ქვეყნის მოსახლეობაში.
Aber ich finde, man kann den Gleichstand auch so sehen, wir sind eben gleich. Es ist
50-50-ზე არის თანასწორობის ნიშანი. ეს ერთიანი ავსტრიის ორი თანაბრად მნიშვნელოვანი ნაწილია. ვიღაც იტყვის, მე შენნაირად მნიშვნელოვანი ვარო და მეც თქვენნაირად მნიშვნელოვანი ვარ. ჩვენ ერთად წაუძღვებით ლამაზ ავსტრიას. შევეცდები მაქსიმალურად კარგად წარმოადგინო ავსტრია ევროპასა და მსოფლიოში. სახლში კი ვეცდები კონცენტრირებული ვიყო ჩვენს საერთო ინტერესებსა და თანამშრომლობაზე.
Verbindliche das kooperative in den Vordergrund.
ვან დერ ბელენი ცნობილია როგორც უმცირესობათა უფლებადამცველი პოლიტიკოსი. ის ასევე მომხრეა ერთი და იმავე სქესის ადამიანების გორძინებისა.
მოგესალმებით თქვენ უსმენთ გიორგი გოგუას მან მოამზადა სიუჟეტი ავსტრიაში თავისუფალი კანდიდატის ალექსანდრ ვან დერ ბელენის არჩევნებში გამარჯვების შესახებ მან დაამარცხა ნორბერტ ჰოფერი მიგრანტების მოწინააღმდეგე ულტრა მემარჯვენე პოლიტიკოსი რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება დასრულდება ის კომპოზიციით, რომლის ავტორი ჯონ ბაეზია. ჯონ ბაეზმა ეს სიმღერა მიუძღვნა თავის ურთიერთობას ბობ დილანთან, რომელსაც დღეს 75 წელი შეუსრულდა. ამ სიმღერის სახელია ალმასი და ჟანგი.
Heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where were you calling from? A booth in the Midwest.